těch věcí, takových těch velkých slibů, ale i těch nejmenších, takového toho běžného, každodenního našeho mluvení. Trošku mě samozřejmě inspiroval mejstříků vstup do sboru. To se přiznám, jak jsem si pročítal tu smlouvu nebo tu dohodu, když někdo vstupuje do sboru, tak ti, kteří vstupují, něco říkají, ale zároveň sbor také vlastně ústy toho kazatele, toho přijímajícího taky něco říká. A nějak se mě to prostě na papíře rozšířilo a tady v to. Tak na začátek bych řekl, nebo připomenul takový jeden fakt, že základem tohoto světa je slovo, je Boží slovo. Bůh postal skrze slovo Boha, byl jím stvořen a dokonce je napsáno taková drobnost, ale velmi podstatná, že stále jím stojí. Že tím, že Bůh něco řekl a pořád si za tím stojí a pořád Bůh něco říká, tak to vlastně je záruka nebo motor, chcete-li, toho, že svět vůbec existuje. Lidské slovo má také váhu. Víte, že to poměrně často připomínám, že budeme vydávat před Bohem na posledním soudu všichni lidé bez rozdílu, ať věřící či nevěřící, tak budeme vydávat takzvaně počet ze svých slov, ze svých skutků i myšlenek, ale na prvním místě tam jsou slova. Zkrátka, Bůh bere tvoje slovo vážně. A jsme v písmu mnohokrát nejrůznějšími způsoby vlastně upozorňování a vedení k tomu. Je tam mnoho příkladů, že vlastně vyřčené slovo nějakým způsobem má dopad, konkrétní dopad na náš život. Ať si to prostě uvědomujeme nebo ne, ať to uznáváme nebo ne, prostě to tak je. Budeš nasycen ovocem svých úst, je psáno. Jedno pěkné místo u apoštola Pavla praví, jak jazyk je ten malý úd, který dokáže prostě rozpálit velký oheň, že je to něco jako malé kormidlo za lodí, které ale celou tou lodí vlastně otáčí, určuje její směr. A tak slovo, které my říkáme, vlastně určuje směr našeho života. Bůh je také Bohem smlouvy, je Bohem dohod. My si často připomínáme, že Bůh je Bohem lásky, řekl bych taková ta měkká část Boha, milosrdenství, láska, odpuštění, pokoj, povzbuzení, potěšení. To všechno je Bůh. Nicméně Bůh velmi výrazně, jak ve Starém zákoně, tak ale i v Novém, prezentuje jako Boha, který prostě drží slovo, který dělá smlouvy, který vydává sliby a pak je dodržuje. Celá lidská historie skončí naplněním Božích zaslíbení a Božích slibů. Bůh je Bohem dohod. Někdy si to skoro tak jako mě představuje, teda mě vytane na mysli taková představa Boha, jak sedí za slovem a podepisuje tu smlouvu. To už je naše deformace. Nebo moje deformace, abych to neházel na vás, naše představa smlouvy, tak se nám vybaví papír. Aspoň s nějakým razítkem na konci. Bůh je ještě stará škola, Bůh nepotřebuje papíry, Bohu stačí právě to slovo. On nám slíbil řadu věcí, jen tak velmi namátkou. Slíbil, že neopustí a nezavrhne svůj lid izraelský. přestože budou nevěrní, přestože budou se vzpěčovat, tak přestože je bude různým způsobem trestat, tak ale slíbil, že je nikdy od sebe neodvrhne. Slíbil nám věrnost lásky, nám lidem. Slíbil věčný život těm, kteří věří. Slíbil nám nové nebe, novou zemi. Slíbil nám příbytky v nebesích. Slíbil, že už nebude potopa. Že ten konec světa už neproběhne pomocí potopy. Dokonce k tomu dal znamení duhu. Slíbil z ústy Pána Ježíše, že se pro nás vrátí. Prostě to jsou boží sliby a ono je jich mnohem víc. A vidíme, že jednoduše Bůh slibuje. Bůh činí sliby a dodržuje je. Jedna krásná vlastnost právě, úžasná na Bohu je, že se těch slibů ale drží. Je to zajímavé, ale Bůh jediný má právo svoje sliby zrušit. Protože on to všechno vymyslel, všechno stvořil, je autorem všeho, je autorem všech myšlenek, prostě celé to dal do pohybu, veškerý viditelný i neviditelný vesmír, vše, co si vůbec dovedeme představit, i to, co nedovedeme. On je toho autorem a může to podle svojí vůle měnit. Přesto sám při sobě zavazuje, že určité sliby prostě nezmění. Mohl by, ale neudělá to. A nad tím je dobré se zamyslet, proč. Patrně je věrnost pro něj velká hodnota. A to nás má inspirovat, aby i pro nás byla věrnost velkou hodnotou. Nevím, jestli budeš, Fando, mocen, jestli by si mohl najít Galackým 5. kapitolu, 22. verš a promítnout to. Galackým 5.22 a tam je vlastně řeč o ovoci duchu. Ovoce ducha jest. A teď je tam vyjmenována řada věcí. Na prvním místě je láska. A nevím, jak to, že v mém překladu je na druhém místě věrnost. A tady nám to nějak vypadlo, nebo co? Na jednom místě, nebo v jednom překladu je napsáno, že ovocem ducha je láska, věrnost, radost, pokoj. A no, určitě to někde je, když to nemáme teda. Jo, tady to zařadili trošku dál. Tak dobře, tak nemůžu použít to, že bych řekl hned na druhém lásce, na druhém místě za láskou, ale prostě jedno z ovoce ducha, Ducha svatého, je věrnost. Věrnost jako boží hodnota, jako něco, na čem Bohu opravdu záleží a záleží to u nás. Bůh by byl rád, kdyby jsme byli věrní. A když bychom probírali řadu těch míst z písma a zvlášť v Novém zákoně, tak uvidíme, že věrnost je tam velmi často zmiňována. Především ve vztahu k Bohu. Často je mnoho prohlášení uvedeno slovy věrný je Bůh, že nebo aby. Věrný je Bůh. Prostě Bůh je charakterizován, respektive velmi často sám sebe charakterizuje jako někoho, kdo je věrný. Kdo dodržuje sliby, kdo dodržuje slovo. Bůh je věrný. Proto nás zachránil. Bůh je věrný. Proto nás omilostnil. Bůh je věrný, proto odsoudí tento svět. Nemá to jenom takové ty líbivé věci, líbivé jako souvislosti, ale Bůh je věrný, proto bude bojovat proti svým nepřátelům. Takže velmi často je to ve spojitosti s Bohem, ale velmi často je to ve spojitosti s námi. Jsme pozbuzováni k tomu, aby jsme byli věrní. Aby jsme byli věrní. Věrnost je velice ceněná vlastnost od Boha. Teď mě napadá takové to místo o těch hřivnách. To dobře služebníče, věrný a dobrý. Nad málem byl si věrný, nad mnohem tebe správce učiním. To dobře služebníče, věrný a dobrý. Věrnost je důležitá boží vlastnost. Teďka prosím 2. Timoteovi 2.13, 2. Timoteovi 2. kapitola 13. verš. Tak jaké to bude překvapení pro mě? Nebude naštěstí. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže popřít sám sebe. Nebo nemůže zapřít sám sebe. Bůh nemůže zapřít sám sebe. Tam je přímo poukaz na to, že ta věrnost, schopnost dodržet slib, přestože bych z toho mohl vycouvat, přestože bych jako Bůh to mohl zrušit, právo na to mám, Bohu už nikdo nemůže říct, co to děláš. Na jednom místě je to tak filozoficky tam řečeno, že Bůh, když činil nějaký slib, nějakou přísahu, nemohl přisáhnout při nikom větším, a tak přisáhl sám při sobě. Tak ale Bůh nemůže zapřít sám sebe, je to jeho bytostnou součástí, ta věrnost. Přestože ta druhá strana své sliby neplní, nebo v nich padá, to se na nás docela hodí. I když my jsme nevěrní, on zůstává věrný. Já čtu Bibli tak, třeba takovýhle verš, nečtu tak, že bych tomu rozuměl tak, no to je konstatování faktu, takhle to prostě je a takhle to vlastně má být. Já to čtu tak, že je tam co měnit v tomhle verši. Bůh nemá co měnit, ale my můžeme něco měnit. My se z nevěrných můžeme stávat věrnými. Teďka trošku předeběhnu to svoje kázání, ale myslím si, že se to sem hodí. S jednou ženou jsem si slíbil věrnost na dosmrti. Je to moje žena Lenka. Jsme spolu 25 let, zhruba známe se přes 30 let. A během takhle dlouhé doby lidé zažijí lecos. Někdy může nastat i něco, čemu se říká manželská krize. A někdy, teďka se tak jako sdílím nebo otvírám, to bylo těžké, ale jenom do chvíle, než jsem si vzpomněl na ten slib. A řekl jsem si, co řešíš? Ty jsi slíbil, že ji budeš milovat, že ji budeš ctít, že o ní budeš pečovat, dokud vás smrt nerozdělí. Nemáš vůbec co řešit, můžeš tady, máš volný pole působnosti. Prostě jsem si uvědomil, že ta věrnost, ten slib, ten závazek je posilou a garantem pro mě. Pro mě to bylo posilou, že jsem si uvědomil, já nechci být člověk, který by utíkal z toho, co slíbil. Bůh nemůže zapřít sám sebe. On zůstává věrný. Teď se podíváme trošku na nás. Římanům 1. kapitola 31. Fando. Tam je určitá charakteristika, popis vlastně lidstva, potažmo posledních doby. A jedna z charakteristik, tak to bude asi kousek dál. Jedna z charakteristik lidstva nebo lidí, lidské populace v posledních časech je, že jsou smluv nedrženliví, jak píší v Kralické Bibli, že zkrátka jedním ze znaků poslední doby je ztráta schopnosti držet smlouvy. Držet slovo. Já jsem si to jenom poznamenal v podstatě podle paměti, akorát jsem to... Vidíte to tam někde? Nevím, proč to tam není. Nějak se dneska mi nedaří, ale to nevadí. Ale možná si na to místo někdo vzpomenete, že je tam někde napsáno, že lidé budou svrablavých uší, že si budou vybírat učení podle své vůle a že budou smluv nezdrženliví. Je tam ještě teda další řada nějakých znaků, ale jedním ze znaků té poslední doby je neschopnost držet slovo. Ztráta jakési rozmělnění. Přestože máme dneska právo, máme soudy, máme nejrůznější nástroje, rozvinutý právní a právnický systém, máme tiskárny, které jsou schopné vytisknout smlouvy v mnoha paré, tak přesto jakoby je to horší a horší. Smlouvy jsou čím dál tím tlustší. Já někdy dělám výběrová řízení a prostě má se posekat tráva nebo pokácet tři stromy, ale je na to smlouva o 30 listech. Prostě to, kterou samozřejmě ani nikdy jako nečtu, protože no a tak dále. Víte dobře, o čem mluvím. Zkrátka, schopnost lidí držet slovo se ztrácí. A to nás ovlivňuje, ať chceme nebo nechceme. My někdy s Lenkou trošku rosteme z jedné takové věci. Asi bychom byli v naší generaci stejní, kdyby jsme měli všechny YouTube, teda mobily, že, Facebooky a tak, ale někdy kroutíme hlavama nad tím, když vidíme, jak děti, naše mladé, se na něčem domlouvají se svými vrstevníky. Je to takové fousaté líčení teďka, ale mám dojem, že to je určitá charakteristika. Když tady ty technické možnosti nebyly, dokonce většina lidí třeba ani neměla úplně takový automatický přístup k telefonnímu přístroji, jak to bylo v mém případě za mých mladých let, tak se řada věcí prostě, třeba nějaká schůzka musela domluvit 14 dní dopředu nebo měsíc dopředu na určitý čas a bylo počítáno, že to slovo platí. A dneska je běžné se tak jako 27krát spojit kvůli tak triviální záležitosti, jako je rande nebo... Prostě někdy si říkáme, nebo i těm dětem říkáme, vy strávíte tolik času a energie, proběhne tolik nul a jedniček po tom prostoru, než vůbec se na něčem dohodnete a pak to ještě třikrát musíte změnit. Je to prostě určitý rys doby, určitý tlak, ale řekl bych, že to jde v tom proudu, který je popisován právě v Bibli. Tím chci říct, samozřejmě, že to ovlivňuje i dospělé, někdy dospělí jsou v tom mnohem, mnohem dál nebo mnohem horší. My bychom měli být lidé, kteří drží svoje slovo. Já bych se teďka trošku posunul a rád bych se podíval na tři takové okruhy nebo tři typy smlouvy. Ono jich je samozřejmě mnoho a mnoho, ale je to určitý příklad. Tak za prvé smlouva manželská. Vlastně v ráji, kdy byl stvořen muž a potom z muže žena, tak dochází vlastně k takové, je to takový archetypální typ, vlastně dochází tam k prvnímu manželství a k první svatbě, i když to by se o tom mohlo jako hodně diskutovat. Co chci říct, že je zajímavé, že rozhodně je manželství jako smluvní záležitost v Bibli jasně ukotvená, potvrzená. V posledku by se dalo říct Pánem Ježíšem, který jasně říká manželství, ano, muž opustí otce i matku, připojí se ke své manželce, stanou se jedno tělo, mluví o rozvodu a tady těch věcech. Pán Ježíš, prostě pro něj to bylo často téma. Ale na druhou stranu, když se podíváme do Bible, tak tam není nikde popsán nějaký jasný, jednoznačný formát, jak má svatba vypadat, co se při ní přesně má říkat nebo slibovat, kdo přesně má oddávat. Je tam řada situací, které popisují nějakou konkrétní svatbu, která se někde konkrétně stala, ale není tam žádný závazný formát. Ta první, ta rajská svatba se stala tak, že Bůh vzal tu ženu, kterou nejdřív stvořil z toho žebra, a je tam napsáno, že ji přivedl k Adamovi a představil mu ji a dal mu ji za ženu. To tam je napsáno. Nebyly tam žádní další svědkové, nebyly tam žádné úřední listiny. A možná teďka by někteří zajásali, protože řeknu, neměli na to žádný papír. Přesto tam bylo několik podstatných věcí. Bylo zřejmé, že Bůh ty dva spojil a on byl ten oddávající a on byl zároveň tím svědkem. Ve všech kulturách, co svět světem stojí, je nějak zřejmé, že manželská smlouva je závazek mezi mužem a ženou a že je to závazek, který se netýká jenom jich samotných, a že to není jakoby soukromá záležitost, ale že se to dotýká řady lidí v okolí a že to je prostě takzvaně věc veřejná. Že se to vždycky děje na veřejnosti, že jedním ze smyslů té svatby nebo toho počátku manželství je to zveřejnit, oznámit to ostatním lidem. Má to své důsledky společenské, sociální, ekonomické. Samozřejmě v tom bližším pohledu svatba má především duchovní rozměr, nebo manželství, duchovní rozměr. Je to spojení nerozlučitelné muže a ženy, kdy, jak jsem již řekl, jsou ti dva jedno tělo. Má to duševní rozměr. Ten se právě projevil už u Adama, když Adam, jak Svatopluk Karásek v jedné písničce krásně zpívá, jak Adam chodí po ráji a znuděně kope do listí a něco mu chybí. Nemůže přijít na to, co až mu Bůh prostě dá manželku. Je to prostě lidská potřeba s někým se spojit tím nejbližším možným způsobem, ale nejenom tělesně, ale i duševně. Stát se prostě jednou bytostí. Je to nějak v nás zakódováno, ale to má i tu vnější podobu té smlouvy. Je to vlastně smluvní vytvoření určitého prostředí a vytvoříme vlastně tím manželstvím určitý svébytný prostor, který je duchovní, který je duševní, je i tělesný a do kterého se právě můžou narodit děti. I pro ty děti je to velice silná duchovní i duševní potřeba, když se rodí do manželství. Ne, že by to nešlo bez toho. Bůh to tak stvořil, že to jde bez toho. Stačí jedno sexuální spojení naprosto neznámého muže s naprosto neznámou ženou, který už se nikdy neuvidí a dítě se může narodit. Nicméně asi nemusím připomínat, že pro život a růst toho dítěte je velký rozdíl, jestli žije, tak řeknu to, naholo, anebo se narodí do smluvního svazku dvou lidí. Ale tato smlouva, tato dohoda, která je ustanovená Bohem, ale uzavírá se mezi mužem a ženou, je na tomto světě přeci jenom omezena. Má jenom určitou platnost. Není to, jak se říká, nekonečné, není to až za hrob, ale je prostě omezena lidským životem, dokud nás smrt nerozdělí. Pak ten druhý je v podstatě volný. A je to takové syrové, ale já jsem rád, že když třeba někoho oddávám, tak jsem rád, když to tam zazní, protože to si na nic nehraje. Tak to prostě je. Já bych teďka chtěl říct takový zážitek. V podstatě během posledních 14 dnů jsem měl dva rozhovory, spíš náhodné, to nebylo nějaké plánované, se dvěma nevěřícími lidmi. Jedno bylo jedna žena a druhý byl jeden můj starý kamarád a ta žena má tři syny, a ty synové už jsou dospělí. Jednomu je 20, druhému asi 28 a tomu třetímu asi 32. Charakteristické je, že žádný z nich, že všichni tři synové mají partnerky, ale nemají manželky. A ten druhý, ten můj kamarád, tak ten má čtyři syny. Taky už jsou všichni dospělí, nejmladšímu je teda 18, ten teprve maturuje, ale ti další to už je 25, tomu poslednímu je 33. Jsou to nevěřící teda, jsou to nevěřící rodiny. Tak čtyři syny, všichni mají partnerky, ten nejmladší má holku, ale ti ostatní už mají partnerky. To se tak jako potom posouvá, jako... V 27 už nemáš jako holku, ale už máš partnerku. Jo? Žádná svatba nikde. Ta žena, to bylo velice jako zábavné a zároveň smutné. Ona vlastně se mi sdílela a říkala, je trošku starší než já, říkala, my už se tak s manželem těšíme na ty vnoučata a ty kluci prostě nic, jo. A říkala mi, vyprávěla, jak si před určitým časem vzala toho nejstaršího syna, ten, co už má asi 5 nebo 7 letou známost. A samozřejmě, že během těch let vždycky říkala, tak co, víte, jak se tady ty maminky ptají, tak co, jako už jako vezmete se, jako nějak, tak opatrně, že, protože to se moc nenosí. A mami, jo, vždycky to prostě nějak takhle jako by vyšumělo, jo. Pak už třeba někdy tak jako přitvrdila, ale vždycky jako ten kluk jako řekl, no, tak možná, nebo no, my jdeme teďka tamhle skákat prostě na lyžích, nebo, jo, prostě. A nedávno si ho takhle vzala, toho syna, a říkala mu, posaď se. Teď ti něco řeknu. A co si o sobě myslíš? Tobě je 33 a jí nějaká Ivana, Irena, já nevím, jak se jmenovala, jí je 31. Kdy si ji chceš vzít?
Já nevím to.
A ona nechce?
Ona by chtěla.
Co si myslíš o sobě? Ty se bereš nejlepší léta života a v 35 nebo v 38 tě přestane bavit a pustíš jí, ale ona už nebude moc mít děti. Jí tikají hodiny. To je strašně sobecký. Tak to nějak řeš? Svatbu zaplatím. Barák jsme ti postavili. Mají 3 syny a všichni už mají od těch rodičů baráky. Mají holky, nebo teda mají ty partnerky, ale prostě svatba nikde. V posledních časech nastane doba, kdy lidé nebudou se chtít vázat, kdy budou smluv nedrženliví, prostě nebudou chtít se zavázat. Máme, jak jsem řekl, týmy právníků, máme všechno možné ošetřené smlouvama, pojištěníma, já nevím čím vším. Ale k něčemu se osobně zavázat a vzít za to zodpovědnost, tato schopnost se ztrácí generaci za generací. Jakoby to slábne. To jsou příklady, všichni znáte kolem sebe spoustu takových příkladů. Teďka řeknu něco, co ale řeknu to. Když mě bylo 19, Lence táhlo na 20, byli jsme, a to prosím si zapamatujte, byli jsme oba dva ještě nevěřící, byli jsme nekřesťani, chodili jsme spolu od 16 let. Tak jednou takhle do dneška si pamatuju na tu situaci, byla to poměrně zapamatovatelná situace. Šli jsme po ulici v Liberci a Lenka se mi svěřila s tím, že je patrně těhotná. Bylo mi 19, měl jsem hotovou maturitu, ale zrovna jsem se nedostal rok na vejšku, tak jsem chodil do práce a chtěl jsem jít na vejšku. Moje první slova, po tom, co mi to řekla, tak jsem říkal, no jasně, no, tak nejdu na vejšku, najdu si nějakou pořádnou práci, vezmu si tě. Lenka se zhrozila, ta měla trošku jiný plány. Pak to teda se ukázalo, že to tak nebylo s tím těhotenstvím. Nicméně to říkám jako takový příklad, jak se určité věci posouvají. Teďka jdu dál. Zborové členství, to tady dneska budeme mít aktuálně. Opět v písmu nenajdeme jasný předpis vlastně o nějakém členství ve sboru, o nějakém závazném vstupu do církve, k lítosti všech možných pastorů a kazatelů, to tam není, to chci zdůraznit. Prostě není tam žádný přesný jakoby popis, přesto tam jsou určité konotace, určité jakoby známky toho, že oni dobře věděli, kdo k ním patří a kdo ne, že měli jasné indicie. Jedna z nich je taková vlastně jakoby negativní, když je tam napsáno, že někoho mají vyloučit pro něco, tak asi ho museli nejdřív přijmout, nebo musel nějak ten člověk tam být vázán. Ale ono je to možná od Boha určitá moudrost, je to podobné jako třeba s tím manželstvím, že tam není přesný popis svatby, protože během staletí a tisíciletí a všech možných kultur to může mít všelijakou podobu, všelijakou formu, nicméně ta podstata zůstává u té svatby, že ti dva prostě mají patřit k sobě. S tím příslušenstvím k nějaké církvi je to prostě asi tak, že věřím, že to má své místo, že to prostě je důležitá věc, že to je funkční věc, že to je něco, co je požehnané, nicméně je to, řekl bych třeba, když bych to srovnal daleko za tím manželstvím, je to věc, která rozhodně nekončí smrtí, která je jakoby změnitelná při změně bydliště, při změně nějakých hobby podmínek určitých. Zkrátka je to jenom určitá smlouva, určitá dohoda, ale ta má nějaký smysl. V některých církvích, včetně církve bratrské, i když i to i v těch nových řádech vidíme už dneska trošku jinak, se vstup do sboru spojuje se křtem. A to si myslím, že není nejrozumnější. Že to není jakoby nejšťastnější a vysvětlím proč. Podle písma je to tak, že každý, kdo uvěří v Ježíše Krista, vyzná ho svými ústy a nechá se pokřtít vodou, se stává součástí Kristova těla, pomlčka církve. To je obecné, veškeré. Já to prostě vidím tak, že každý, kdo uvěří v Ježíše, kdo se nechal pokřtít, kdo má víru, tak to je prostě pro mě bratr. To je můj bratr, moje sestra na 100%. Absolutně. Nevidím, pro mě to není žádný rozdíl, jestli je členem jakékoliv církve, té naší nebo jiné. Je to úplně fuk z tohohle pohledu. Prostě je to 100% bratr, 100% sestra a je to 100% ve všech ohledech, teďka myslím i těch praktických, že se spolu můžeme modlit, můžeme spolu pracovat na Božím díle, můžeme cokoliv dělat. Přesto si myslím, že je dobré, když skupina křesťanů na určitém konkrétním místě vytvoří sbor a ten sbor je smluvně závazně dán, že to prostě je něco jako s tím manželstvím. Vytvoříte určitý prostor božího požehnání, boží atmosféry, určité jistoty, určitého zakotvení. Proč to není ten křest dobré spojovat se vstupem do sboru? Řekl jsem, ne, že by to bylo špatné nebo zakázané, ale že to není nejšťastnější, protože když dlouhodobě to budete dělat, když prostě po generace to je spojené, že každý nový uvěřivší v den křtu je hned, nebo přímo při tom obřadu toho křtu je hned začleněn do té konkrétní církve, tak chtě nechtě vytvoříte prostředí a atmosféru, že ti, kteří to z nějakého důvodu neudělají nebo nepřijmou, tak jsou nějakým způsobem křesťané druhé kategorie. Ale nejsou. A nejsou. Jak jsem zdůraznil, každý, kdo vydá svůj život Ježíši, věří v něj, tak je prostě 100% náš bratr nebo sestra. A účel sboru je jiný, než potvrzovat víru. Nebo jako ji nějak legalizovat. Má to skutečně určitý funkční význam. Je to prostě proto, aby jsme, jak jsem řekl, vytvořili určité prostředí, protože některé boží věci vznikají jenom na základě smlouvy a jejího dodržování. Já jsem začal svoje povídání dnešní o tom, že Bůh je Bohem smlouvy, že nám řadu věcí slíbil a dodržuje je. Proč? Protože on dobře ví, že jedině tak se může vytvořit určitý duchovní prostor pro růst nějakých věcí, třeba nějakých vztahů, nebo prostě něco se tam může rodit a růst, tak jako podobně jako s těmi dětmi v tom manželství. To znamená, že je to Bohem dobré, dané a požehnané. A už se blížím ke konci. Běžné sliby a závazky v našem všedním životě. Z některých veršů, ty si připomeneme, bychom mohli nabít dojmu, že nejlepší je vůbec nic neslibovat a rozhodně ne přísahat a tak dále. Tak já poprosím Jakub 5.12 a potom Kazatel 5. kapitola taky. Tak nejdřív Jakub 5. kapitola 12. verš. To je docela jasné slovo. Především i pak věcmi, bratři moji, nepřísahejte ani skrze nebe, ani skrze zemi, ani kteroukoliv jinou přísahou, ale buď řeč vaše jistě, jistě, nikoli, nikoli, abyste neupadli v pokušení. Ať vaše řeč, to říkal i pán Ježíš, budiš ano, ano, ne, ne. A ještě bych poprosil o toho kazatele, 5. kapitola, 1. a 4. verš. Ostříhej nohy své, když jdeš do domu Božího a buď hotovější k slyšení, nežli k dávání obětí bláznu. Neboť oni neznají toho, že zlečí. Nebývej rychlý k mluvení, ani srdce tvé kvapné k vynášení slova před obličejem Božím, poněvadž Bůh jest na nebi, ty na zemi. Protož nechcou slova tvá nemnohá, neboť jakož přikázání přichází sen z velikého pracování, tak hlas blázen z množství slov. Když bys učinil slib Bohu, neprodlévej ho splnit, neboť nemá líbost v blázních. Cožkoliv slíbíš, splň. Tady už to zní trošku jinak. Přísahat, aby jsme a patrně vůbec neměli v tom smyslu, jak tomu ti lidé rozuměli, kdy se přísahalo na něco, na oltář. Pán Ježíš o tom docela mluví k farizeům, říká, vy přísaháte ne při oltáře, ale při tom zlatu, které je na oltáři a říkáte, že to má větší platnost a tak dále. To nechci už teďka rozebírat. Prostě je zajímavé vůbec to slovo přísaha. Na něco se šahá, že jo, přísahat. Nedávno skládal slib, přísahal americký prezident na co? Na Bibli. Náš prezident přísahá na ústavu České republiky, ale to není jako, že tak jako teoreticky, ale tam skutečně leží originál té knihy, která je ručně psaná. To je prostě originál naší ústavy a on na to položí ruku, přisáhne. To mělo duchovní význam. Je prostě důležité, co děláme. Tak prostě mnoho přísah se skládá k nějaké věci. Je tam fyzický kontakt, dotyk. Jsou to jenom takové příklady s těmi prezidenty. Odtud je to slovo přísaha. Takže to nemáme dělat, protože náš vztah k Bohu je bez tady těch jakoby věcí, ten je jakoby mimo až ten fyzický svět. Ale tady vidíme u toho kazatele takové, je to takové dvojaké upozornění. Za prvé je tam řečeno, rozmysli si, co říkáš. Ať tvá slova jsou nemnohá. Šetři tím. Tím není řečeno, že to nemáš dělat vůbec. Je možné Bohu něco slíbit? Je to možné. Ale musíš si to dobře rozmyslet a pokud už to jednou uděláš, tak je tady jasný příkaz nebo jasné vedení. Dodrž to. A neváhej s tím závazkem. Je to, věřím, že je to podobné i s lidmi. Na jednu stranu jsme varováni, aby jsme nepřísahali nebo neslibovali věci zbrklé, jako lehkovážně, protože to je jako snadná cesta do průšvihu. O tom je v příslovích řada veršů. Ale to neznamená, že nebudem nikdy nic nikomu slibovat. Že by se z nás stali lidé, kteří prostě nevezmou za nic odpovědnost. No to je také řešení, ale není to zrovna boží řešení. A já jsem na začátku opravdu zdůraznil, že Bůh je Bohem slibu, že slibuje a pak to dodržuje. A že my máme být podobní. Máme si to dobře rozmyslet, ale když už něco, tak to pak máme doplnit nebo dodržet. Tam v tom Jakubovi, který vypadá v tom listu Jakubovi, jak jsme četli, bratři, zapřísahám vás, abyste nepřísahali, tak nakonec to ale přeci jenom něčím končí. Je tam řečeno, vaše ano, ať je ano, a vaše ne, ať je ne. Setkal jsem se s lidmi, teda s křesťany, kteří se velmi naučili říkat dáli pán. Ono to je dobré někdy říkat, dáli pán, tak uděláme to, či ono, učiníme to, či ono. Ale někdy se z toho může stát taková zástěrka, že jako no, já ti nebudu nic slibovat, to pán. Nebo i u důležitých životních rozhodnutí, za které bychom měli mít zodpovědnost, tak vlastně někdo může říct, no pán mě sem přivedl, nebo Bůh mě nějakým způsobem tady takhle tohleto ukázal, což samozřejmě může být pravda, ale někdy se to může stát právě takovou zástěrkou za to, že vlastně za to může pán a ne já. Tak předtím bych varoval, je lepší říct před Bohem, já jsem se rozhodl, je to moje rozhodnutí, stojím si zatím před Bohem i před lidmi. Dodržujte svoje sliby, dobře si je rozmyslete. Věrnost nechtě zdobí jako koruna, jako ozdoba. Je to krásná ozdoba. Logicky s tím souvisí to, že věrný můžeš být jedině v tom, co jsi slíbil. To, co neslíbíš, k čemu se nezavážeš, ať před Bohem nebo před lidmi, patrně nebudeš věrný. Tak to je všechno.